Pjesa 4. Fitoret e mbretërisë. Themelojmë ligjërisht lajmin e mirë. Teksa predikon shtëpi me shtëpi, dëgjon një siren që sa vjen e bëhet më e fortë. Kur fillon të flasësh në shtëpinë tjetër, shoku i tij shërbimit shpërqendrohet nga një makinë policie që ndalon aty pranë. Një polic del nga makina, afrohet e pyet: "Ju jeni ata të dy që keni folur der më der për Biblën? Na kanë ardhur ankesa." "Me respekt i thua se jeni dëshmitar të Jehovajt. Çfarë do të ndodhë më pas?" "Kjo varet shumë nga e kaluara. Si ka trajtuar gjatë viteve qeveria e vendit tënd dëshmitarët e Jehovajt? A ka një farë lirie fetare? Nëse po, ndoshta kjo lidhet shumë me punën e palodhur që vëllezërit dhe motrat e tua frymore kanë bërë gjatë dekadave në mbrojtjen dhe në themelimin ligjërisht të lajmit të mirë." Filipianëve 1:7. Pavarësisht se ku jeton, mund të jetë shumë besimforcuese të meditosh për fitoret ligjore të dëshmitarëve të Jehovajt. Në këtë pjesë, do të shqyrtojmë disa nga këto fitore të jashtëzakonshme që na sigurojnë prova emocionuese se mbretëria është reale, pasi nuk do të kishim arritur kurrë kaq shumë vetëm me forcat tona.